halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga V O A somali.com. صباح wanaagsan dhageystayaal, waa Jimco 9ka bisha November sanadka 2023. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Sabaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo ku guuleystay xalinta colaad 15 ruux lagu dilay oo u dhaxaysay meelo wada dega magaalada Dinsoor.
14 qof bay iska dileen iyo mid kale shanaad oo dumar ah ayaa 15 ugu ah. Marka waa ku qancaan hadda ka baadna waxaan baahnay nin oo qof fisal la'aan ah u dira in la toogto ayaa ku ballanay. ayagana way ku qanacsan yihiin labada dhinac.
Waxaa kalood maqli doontaan baar dheere oo laba u qaybsantay kadib markii daadadka ay gooyeen buundadii isku xiraysay magaalada iyo xaalada adag oo laga soo sheegayo dadka halkaasi ku goodansan. Magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay arrimaha amniga iyo dhismaha booliska heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Barnaamijkii umuuraha islaamka iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'il ayaa ogolaatay inay si bini'aadanimo u hakiso weerarka ay ku hayso Xamaas ee Gaza kadib markii cadaadis ay kala kulantay dowladda Mareykanka, sida uu Khamiistii sheegay madaxweyne Joe Biden. Madaxweynaha Mareykanka ayaa tallaabadaasi joojinta xabadda ku tilmaamay mid loo qaaday jihada saxda ah, taasoo dadka rayidka ah fursad u siinaysa inay ka baxsadaan aagga colaadda iyo in gargaar bini'aadanimo ay helaan kuwa ku go'doonsan dagaalka. Biden ayaa ku riixaya ra'iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu inuu muddo dheer hakad geliyo dagaalka kadib muddo ka badan hal bil oo uu socday, kaasoo bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay kadib markii kooxda Xamaas ee Israa'il ku qaaday weerar aan horey loo arag noociisa oo 1400 oo qof ay ku dileen, in ka badan 200na ay ku afduubteen. Aqalka cad ayaa sheegay in Israa'il ay laga bilaabo maanta dhaqangelinayso xabad joojin 4 saacadood oo maalinla ah, taasoo dadka loogu wargelin doono 3 saac ka hor waqtiga la joojinayo. Arrinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada Gaza ay dad badan ku go'doonsan yihiin welina ay doonayaan inay ka baxaan, iyadoo sidoo kalena gargaarka magaalada uu gabaabsi ka yahay, sidoo kalena ciidamada lugta ee Israa'il ay hareereeyeen magaalada Gaza. Dowladda Colombia ayaa sheegtay in la sii daayay aabaha dhalay weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Luis Diaz kadib muddo 12 maalin ah oo uu afduubnaa koox jabhad ah oo ku haysatay dhinaca waqooyi ee dalka Colombia. Jabhadda afduubtay Luis Manuel Diaz ayaa qoraal ay soo saartay Khamiistii shalay ku sheegtay in afduubka loo geystay odayga uu ahaa mid qaldan. Jabhadda ELN ayaa ah jabhad dagaal kula jirta dowladda Colombia, hase yeeshee hadda uu u socdaa wadahadallo nabadeed. Luis Manuel Diaz ayaa 28-kii bishii Oktoobar laga afduubtay degmada uu ka soo jeeda ee Barrancas. Afduubkiisa ayaa gudaha Colombia iyo guud ahaan caalamkaba ka dhaliyay qayladhaan iyo walaac. Wiilkiisa oo weerarka uga dheela kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee dalka Britain ayaa xadii ka codsaday kooxda afduubatay aabihiis inay si shuruud la'aan ah ku sii daayaan. Dowladda Colombia ayaa sheegtay in kooxaha fallaagada ay afduubtaan ama ay afduubteen 160 qof muddadii u dhexaysay January 2020 ilaa iyo September 2023 ee sanadkan. 120 ka mid ah dadkaasi ayaana la sii daayay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa V O A. Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa ku guuleystay inay xaliyaan colaad muddo soo jiitantay oo u dhexaysay beelo wada dega degmada Dinsoor ee gobolka Bay. Iskahorimaadka ayaa keenay in 15 ruux ay iska dilaan beelaha, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka reer Dinsoor oo muddo dheer go'doon ku jiray. warkan waxa bay dhaban uga soo diray Muqtar Maxamed Atoosh.
Qodiyaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ku sugnayeen degmada Diinsoor ee gobolka Bay, halkaas oo ay u tageen inay xalliyaan xiisad gacankaada sababtay oo u dhaxaysa beelo wada dega degmada Diinsoor. Wuxuu khilaafka beelaha degmada Diinsoor salka ku hayay aanooyin qabiil oo sababay inay iska dilaan beelaha ilaa 14 ruux. Muddo ka badan 2 sano ayuu khilaafkan soo jiitamayay, waxayna ugu dambeyn gelinkii dambe ee shalay odayaasha heshiis nabadeed dhex dhigeen beelaha dirirtu ay u dhaxaysay. Malaaq Maxamed Yacquub Sheekh Deero oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo aan khadka telefoonka degmada Diinsoor kula xiriiray ayaa sharaxaya natiijada shirka dib u heshiisiinta ay dhex dhigeen beelaha dirirta ay u dhaxaysay ee degmada Diinsoor.
Beelaha ayaa la kulanay si gooni-gooni ah, nin walba dabashadooda iyo waxa ay tartanayaan ogaanay. Labada beelood labada dhinacba waa la kulamay, kadibna waxaa waaye sida adigaba ka warqabtay dhaqanka xeer beegti oo ay ku dhaqmaan ay leeyihiin. Annaga marka labada beeloodba afti aan ka qaadnay, aaladii aan qorsheynay, marka aaladan muddo badan ayaa soo jiidimaysay, ilaa muddo 4 sano ku dhawaad ah ayaa dhibtan socotay. Marka ilaa 7 iyo 7 ay iska direen, ilaa 5 iyo 2 waa iska dhaawaceen. Marka dhaawac ay wixii jireen waa waxbaan u qoondaynay. Degti kale oo meesha ka dhacayna markii dambe sabeen xir iyo walaaltinimo iyo isjilbaqabsi iyo udabqaadid badan markaan sameynay arrintaasi, alxamdulilah Ilaahay nagu guuleystiyey. Dadkaas dad 9 jeer oo kale sabeen loo geeyey, kala diideen ahaayeen, hadda maantana ayagoo gacmaha isa haystaan ayaan kasoo tagnay.
Maadaama marka in ka badan 10 qofood ay iska dileen oo khilaafkooda uu soo noqnoqday, marka hadda ma ku qanacsan yihiin dib u heshiisiinta aad dhexdhigteen?
Aad iyo 14 qof bay iska dileen, 10 qofna 14 qof iyo mid kale shanaad oo dumar ah ayaa 15 ugu ah. Marka waa ku qanaceen. Hadda ka badina waxaan dhahnay nin oo qof si sabab la-aan ah u dila in la toogto ayaa ku ballannay. Ayagana way ku qanacsan yihiin labada dhinac. Marka way ku qanacsan yihiin, ulmaawuddiinkooda ayaa joogay, uqaashooda ayaa joogay, warqadan ka wada saxiixinay, musawiradoodana wadoonada ku wada dejinay. Alxamdulilah, marka aad iyo aadan ugu kalsoonaya in arrintaasi guul ay tahay, guul usoo hoyta reer Diinsoor iyo odayaasha dhaqanka.
Maadaama khilaafkan muddo usoo jiitamayay, saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay bulshada degmada Diinsoor?
Bulshada Diinsoor awalba waxay ahayd 15 sano ayaa go-doon ahayd. Haddana colaadan hadday ugu darsanid dadka Diinsoor, waxaa waaye afka dhulka ku wada hayeen, dhibaato badan oo xag dhaqaalaha, dhibaato badan oo xagga nabadgelyada, dhibaato badan oo xagga walaaltinimada laga fogaaday ayaa dhexdooda jiilay. Alxamdulilah, hadda waa ku guuleysanay.
Khilaafka u dhexeeya beelaha degmada Diinsoor wada dega ayaa imaanaya xilli degmadaasi ay go-doonsan tahay kooxda Al-Shabaabna ay u diideen inay galaan gaadiidka badeecooyinka. Dib u heshiisiinta la dhex dhiga beelaha degmada Diinsoor wada dega waxaa soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Bay oo muddooyinkii ugu dambeeyey la murugaysnaa dilalka aanooyinka qabiil ee degmadaasi ka jiray. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Buundada halbowlaha u ahayd nolosha iskuna xiraysay degmooyinka gobolka Gada ee ku taalay magaalada Beer Dheere ayaa galankii dambe ee shalay burburtay kadib markii ay ka xoog badiyeen fatahaadihii ku dhuftay gobolkaasi. Boqolaal dad shacab ah ayaana ku go-doonsan gidiga kale ee webiga kuwaasoo adeegsan jiray marinka buundadaasi. Wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi iyo xaaladda fatahaadaha ka wareystay gudoomiyaha degmada Beer Dheere Maxamed Weli Yuusuf.
Fatahaada saameynkeeda maanta waxay sababtay inay buundadii magaalada oo muhiim ahayd oo gobolka iyo degmada gaar ahaan muhiim ahayd ay dunto, iyo fatahaadii oo saameysay oo go-doon iyo ganacsigo burburay iyo dadkii oo barakacay meeshii ay iska ahayd gurmadkeeda waa wadnay oo inaan doome helno dadka loo gurmaday in maxaas oo dhan. Marka xaalad ka weyn baaba timid oo ah in buuqadii mustaqbalkooda ku xirnayd ay dunto, marka saameyn xoogan ayaa ka jirta iyo dhibaato xoogan
waa tahay. Bal dadka u bidhaamay aan aqoonin buundada Beer Dheere ee burburtay, ahmiyad intee le'eg ayay u leedahay degmada Beer Dheere?
Buundada Beer Dheere buundo weyn oo buundooyinka dalka ka jira buundooyinka ugu weyn bay ka mid ahayd. Buundada nus qarni ah dhisan ayay ahayd, oo sida dadka taariikhda iyo waxa weyn oo sheegay ee 28-dii ee la dhisay xilliga saanka ee muddo ah 45 sano ah baraasi jirta dayactir badan lagu sameeyay ugu dambeeyay 2020-kii oo dayactir lagu sameeyay oo sagxad la saaray markii hore yaani tiir waxa ay saarna oo sagxad la saaray ee moqsay hadda jirta in la dayactiray marba waa dayactir iyo gacanta lagu hayay waxa mar jir ganacsi dad Soomaalida ay leeyihiin mar muhiim ah ayay ahayd magaaladana waxay inay gees uga taalmaan kala bar magaalada ku taala oo xafadaha magaalada ay kala qaybisaa marka aan noqonay buundada
waa tahay dadan dhinaca suuqa iyo meelahi ganacsiga dhinaca sokaa ayuu ku yaala marka dhinacii kale dadkii jiray maxaa warkaysan
dadkaas waa go'doon dhanka wadada u fataayna dhanka yani waxa u baahan galbeedka oo dhanka kala koronto la'aan iyo cunno la'aan iyo wax badan baa jiray marka maanta doon la keenay oo maanta geelinka dambe soo gaartay xamar la keenay baan shaqo ku bilownay dadku u horeeyna waa saxan sano soo qaadnay gabdho fooran iyo waxaas raashimana waa u geynay marka xaaladoodu waa xaalad dad yani guriga ka barakay oo meel dhowr jooga waaye oo dhowr barinta aan cunay koronto xeelin
marka dadkaas ma halkaas deegaan ahaan ay joogi karaan mise fatahaad dowlad laga yaabo inay sii saameeyso oo dhulka ay u carareen haddana biyaha laga yaabo inay ka daba tagaan
yani biyaha way socdaan oo haddana bay sii tagaan marka yani marka hore dadka meesha deegaan bay u heed oo deegaan ku yibi oo marka dadka deemeesha guriyoodina biyaha galay door bay joogan insha Allah taala dadii biyaha ma guriyo ku soo laaban doonaan sida ay buundo ku lahayn waxaan xashareynaa dulay
maadaama aad sheegtay in gobolkii uu kala qaybsamay ama degmadii ay kala qaybsantay maxaa qorshihiinu yahay
qorshaha ayuu yahay deegaanka buundo degmada buundo loo helo marka uu ka degmada suurtaan marlaba ee dawladda iyo heerarka kala duwan ee hay'adahan aan taasan oo naga caawiyaan dulayra
dhinaca kale marka la eego ganacsiga sidiisa marka la eego saameyn intee la eeg ayay ku yeelan doontaa buundada burburtay ee baar dheere
saameyn badan bay ku yeelanaysaa ardayda ganacsi badan oo guddiga ay ku xirnaa oo ama deegaano kale ka imaan jiray ama ka heli kara imaan jiray marka wax badan oo dhibaato ayaa ku yeelanaysa saameyn badan ku yeelanaysaa sababta keentaydu waa biyaha xoolahooda oo culayska biyaha badnaa marka waxa hadda isdhamay ma hayna waa inay sii kordhiyaan mowiyadda wax yaraaday ma jiraan
ma jiraan wax gurmad oo idin soo gaaray maadaama dhibaato aad u adag ee ka jirta degmada baar dheere iyo waxyeeda
ayaa idin u darnaa doomahan oo kalaan helay ahayd waxna waa helnay maanta la keenay insha Allah wax kale sugayna wax kale oo gurmad ahna waa xilligeedii noqonaysa
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada baar dheere maxamed wali yuusuf oo uu warramayay aadan kismaayo weli isla wararka roobabka ayaan ku jirnaaye iskaashatada cusbooleyda ee magaalada saylac ayaa sheegay in roobabkii dhowaan ka da-ay deegaanada xeebaha somalilan ay waxyeelo gaarsiiyeen wax soo saarka ceelasha cusbada laga qodo taas oo saameyn ku yeelatay noloshooda iyo shaqooyinkooda farxaan faarax nuur oo ka mid a iskaashatada cusbooleyda saylac ayaa wariyaheena haashim sheekh cumar good oga waramay saameynta roobka uu ku keenay howlahooda
milixda wax soo saarkaygu markaan soo saarada waxa weyaan roob baa imanaya sanadkan markii saddexaad ayuu ceelashii aan qodnay ee noo qodnaayeen milixka aan ka saaraynay ayuu qaaday way wada aasan yihiinoo ceelashu dawa wada aasneen dadkii inay taal kale oo haddana ay ku qodaan ma laha
markaad soo saaraysaan milixda waxyaabaad u adeegsataan wax soo saarka milixda iskaashatadiina milixda ee deegaankaasi toqoshi ee degmada saylac maxay tahay
keliya waxaan isticmaalaa majarafada baasha majarafada la yidhaahdo ee lagu qodo ciidda lagu qodo iyo toshka madaxa lagu xidho oo madaxa lagu sito iyo kaariyoonka lagu soo qaadayo ee lagaga soo qaado ceelka gaariga laga saarayo lagu keeno ayaan isticmaalaa dadka kolka qaarkood dhibaata kasoo gaadho waxa weeyaan ilaa lugaha iyo waxa weeyaan gacmuhu iba way xanuunaan nabaraa ka soo baxa biyuhu waa kulul yihiin aad bay kulul yihiin maalintii lagama shaqayn karo
marka suuqa milixdu ma hoos buu dhacay sanadadan dambe mise kor buu kacay oo dadka soo dalbanaya amase idinka gadanaya milixdu
way soo batay hoos buu dhacay aad iyo aad buu hoos ugu dhacay waxa dhacda mararka qaar ilaa laba bilood ilaa saddex bilood maba aragna wax naga iibsada
ma jiraan wax taageera oo aad ka heshaan dowladda somaliland iyo ta degmada saylac ee aad ka tirsan tihiin oo laydinku kabayo ama kor loogu qaadayo wax soo saarkiina
wallahi haban yaraatee midnaba kama hayno midna wax kama hayno
meelaha aad u iibgeysaan milixda ee suuqiinu ka furan yahay ee laydinkaga kataa waa magaalooyinkii
qofka meel buu geeyaa Buurana way tagtaa, Hargeysa way tagtaa, way tagtaa xagga Itoobiya way tagtaa, way tagtaa xagga Bushaa sare dagaalyo ay kaatuma istay cayn iyo leeyahay way tagtaa. Inkastoo imika dagaalka halkaa ka dhacay ee dadka Soomaaliyeed ay isku leelayaan uu nasaameeyey kii sheega madaxdii oo waxiisigiisii wallaahi aad buu nooga saameeyey.
kaasi wuxuu ahaa Farxan Faarax Nuur oo kamid ah iskaashatada cusboleyda Saylac oo uu ramayay wariyaheenna Haashim Shaac Cumar Good. markana Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay arrimaha amniga, booliska heer federaal iyo heer maamul goboleedkaas oo laga soo saaray warbixiyeed. shirka waxaa ka qayb galay wasaaradaha amniga iyo taliyaasha booliska federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo Puntland oo ka maqnayd. qodobada ugu waaweyn ee ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa dhismaha ciidan gaaraya 40,000 oo 20,000 oo ka mid ah ay ka imaanayaan 5 maamul goboleed. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Doodishe ayaa arrimahan uga waramay wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. waa hagaag markana Puntland. sheekadaasi Muqdisho dib ayaad ka dhigaysan doontaan. sidii idaacaddeenni shalay aad ku maqasheen waxaa arrimaha muran u ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka ee Puntland, iyadoo uu arrimahaasina ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa. haddaba hadalka Juxa ayaa dhinaca kale waxaa ka jawaabaya Faarax Cali Shire oo hore Puntland musharax iyo wasiirba uga soo noqday kana mid ah musharaxiinta hadda mucaaradsan hanaanka ay wax ku socdaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay waxay ku diidan yihiin doorasho qof iyo cod ah oo maamulka Puntland uu hadda u ololeynayo.
annagu horta doorasho ma diidin, dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir. wax kasta oo maaragtay doorasho ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda. waxa weeyaan wax walba dowladdu way khaladay, doorashadii way fashilantay, waa dimuqraadiyadii ay iraahdee waa la marin habaabiyey, tasuurkii baa la bedelay. goortii doorashadii la galay kadib baa tasuurkii wax laga bedelay. madaxweynuhu markiisii hore oo doorashada la bilaabay intii u horreysay markii la qabtay buu joojiyey, federaal buu ka aaday, markuu xagga soo waayay buu dib u bilaabay. haddana waxa weeyaan daacad kama ahayna, mar walba waxaa bays u ahaa u qarsoonaa inuu korsado xilliga maaragtay door uu yahay xilahayntiisu oo ahaa 5 sano inuu dhaafo oo 2 sano ama 3 sano ama 1 sano iyo bar ku darsado. taas baa waxay wuxuu keentay inuu uu sameeyo dad isaga maaragtay mar walba feefara bulu ah hadday ahaan lahaayeen guddiga doorashooyinka, hadday ahaan lahaayeen maxaa ku dhacday xisbiya aan kabaasati lahayn, hadday ahaan lahayd maaragtay shuruucdii oo laga tegay. marka waxaasoo dhan oo aan ahayn dimuqraadiyad baa dadku ku diidan yihiin, ee dimuqraadiyadda laftigeeda nina ma diidana.
wasiirka arrimaha gudaha Juxa oon la hadalna waxa uu sheegay in ay adag tahay in hanaankii hore oo uu ku tilmaamay hanaan aan wanaagsanayn oo maaragtay mugdi badan ku jiro oo aan loo xiisaynin inaad rabtaan in dib loogu noqdo oo in hore loo socdo aad diidan tihiin.
waa run, hanaan wuxuu ahaa dadku samaysteen 20 sano lagu soo caana maalayay, Puntland nabad ku heshay, horumar ku heshay, maxaan ku idhaahdaayey organic oo dadku ay isku qabsanayn, hal cod lagu kala badiyey, laba cod lagu kala badiyey. waa run, hab qabariyu ahaa, hab dimuqraadi ah, habkan modernka ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa organic dadku samaysteen, isku xaq dhowreen, aan lagu dagaalamin, amni lagu helay, horumar lagu helay. dadka iyaga dimuqraadiyadda waxaanu leenahay haddii laga guurayo habka waa in kow si wada jira looga guuraa, labo talagalay inay dimuqraadiyadda hirgelayaan inay yihiin kuwo lagu kalsoon yahay oo kulligood la isla ogol yahay, saddex in dawladdaas ay ku dhameystirto haday dhameystiri weydana meesha uu joogo marka maray lagu joojiyo laakiin in inta dadkii polarization lagu sameeyo ama kala qaybin lagu sameeyo koox la ka haysto dadkii intiisa kala to la yiraahdo markiin muwaadiniin ma ka hadli kartaan ma samayn kartaan aragtimarigii horta arrintaas wax weeye waa arrin waddankana baabiinaysa dadkana maaragtay bahal ku samaynaysa juxa saaxiibkay weeye waan imaan soo wada shaqaynay isnaqaano runta puntilaan uga cawaaqib xun meeshay hore u joogtay taasaan aniguna aaminsanahay dhankayga inay uga xun tahay oo uga cawaaqib xuntay sababta waxa taas waxay ahayd wax dadka reer puntilaan isku raacsan yihiin kana waa wax waxa weeyaan dadka reer puntilaan ayaa isku raacsanayn dad walbaana ma aha inay waxa ay rabto helayso ama ay waxa ay iyadu jeceshahay hirgelinayso waa inay waxa dadka danta u ah amniga dan u ah iyo wadajirka dadka dan u ah waa in laga shaqeeya marka taasaan kale ee hadalkiisa
haddii muddadii loogu talagalay ee doorashada ku qabsoonto dowladduna aanay muddo kororsi raadsan ma ku qancaysaan oo doorashada ma ka qayb galaysaan
doorasho dimuqraadi ah in konton maalmood baanu hore konton maalmood lagu qabto waa waxa dhici karay
kaasi wuxuu ahaa Faarax Cali Shire oo uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka Cabdi Xaafid ayaana inoo haya
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaasta dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baab xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa dhigiisa dalka Turkiya xakaan fiidaan kula kulmay magaalada Ankara waxa ay shirayeen laba saacadood iyo bad waxay ka wada hadlayeen arrinta qasa kulankooda waxaa ka biyadeeday madaxweyne Erdogan dagaalka qasa waxa ka bedeli doonaa Israa'iil iyo dunida muslimka marka laga reebo dadweynaha waxa aan u jeedaa madaxda muslimiinta iyo Israa'iil arrintan ayaynu falanqayn doonaa jimca wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka Tamir Qarmoot oo ah professor wax ka dhiga jaamacad ku taala Qadar ayaa waxa uu sheegay inuu Blinken muddada u dheereynayo Israa'iil si ay u sii wado duqeynta iyo weerarka qasa Turkiyana uu arrintaasi og yahay sababtaasina uu madaxweyne Erdogan u diiday kulanka dhexmaray labada wasiir kulanka labada wasiir waxa uu ku xigay shir ay yeesheen kulan adka oo uu Ciraaq kula yeeshay madaxda Falastiin Urdun iyo Ciraaq madaxda Carabtu waxay la yaaban yihiin taageerada adag ee Washington ku garabtaagan tahay Israa'iil iyadoo la aaminsan yahay inay dhinteen dad ka badan 10,000 oo Falastiiniyiin ahi 3 dalool laba ka mid ahina ay yihiin caruur Washington waxa ay taageertay in Israa'iil la hakiso dagaalka si gargaar dadkaasi loo gaarsiiyo laakiin way diiday xabad joojin dagaalkan oo ah kii ugu dhimashada badnaa ee qasa wax ma ka bedeli doona madaxda carabta iyo Israa'iil balse inta aynan ka jawaabin su'aashaasi Israa'iil lama ka gaari doontaa danta ay dagaalka ka leedahay su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
Israa'iil ujeedadeedu hadda kale waxa weeye qatarta Hamas aan dib u soo noqon Israa'iil hadda dhowr kuni waxa ay dhintay leedahay saar waxa la haystay dad ilaa 10 ka badan marka Israa'iil way ka xoog badan tahay military ba weeye way ka ciidan badan tahay caalamku dhan baa taageersan dalalka carabta raba intooda badan in Hamas meesha laga saaro oo laga tirtiro oo loo arko xarakad muxuu ahaa mataqaanaa garab kale Falastiin biil ooda ku ah mataqaanaa mushkilad ku ah marka ka istaraatiijiyahan istaraatiijiyada Israa'iil ee waddo waa mid u muuqatay ku guuleysan doonta inay qatarta Hamas ay yareyso militari ahaan ee meesha ka saarto marka ma garanayno Hamas meesha u guuri doonto ma Masar bay degi doontaa meel kale ka u guuri doonto Yemen bay u guuri doonaan Masar bay u guuri doonaan kulli Israa'iil ujeedada in la dagaalka hadda ay leedahay Hamas ka saarto marka Gaza waa mid ay gaari doonto oo kulli xilli ku qaataba ay gaari doonto
hadii aynu u soo noqono su'aashii hore dagaalkan kadib xiriirka carabta ama dunida muslimka iyo Israa'iil sidee ayuu ahaan doonaa waa kan mar kale Maxamed Caalin
waa laga yaabaa inta dagaalkan socdo inuu xiriirku saameyn ku yeesho oo shacabyadu iyo idaacaduhu ay saameyn ku yeeshaan markuu dagaalkan military ahaan ku dhamaado ama wadahadal uu ku dhamaado oo lagu heshiiyo in mataqaana marxalad lagu heshiiyo marka inta hadduu dagaalkan socdo dalalka muslimka ee dalalka iyo dalalka Israa'iil ama dalalka carabta Israa'iil xilalkooda ma fiicnaan doono oo ah mataqaana waa wixii dhex mari jiray culturka kulanada safaaradaha heshiisyadii mataqaana Ibrahim agreement iyo qorsheeyay Saudi iyo Israa'iil إني وكلمان إلا أنتم دجال كسبب وعدكتي ما كنت دجال فلسكنا ما ضوا الغياء وإن بيشك وهذا الله دبل وبلا وحرو صنغة
تدال فحغيها رماها دبدة أمريكا نكو مركي لبعض بغضي قبل كوح بدنكم أو جوليسن دينا إسرائيل وكوكا عنصة إلى واشنطن حتى إليها كسدو قينتا مدحدة دولي المسلم كوحا يكواد كيستين حبا توتين دقدق آه لكن عيد دق وما أي ثلاث سنين بلينكن وحا أوكدر بأي تركيا إلي حماس ساتو عدادس إنا يسيد أيان محابيس تايهيان لكن تركيا وحا أوعدي بلينكن إن لبضل إن عيسو إذا سدان أما حابيس تا انتاسي هاي نبقي سيار كسو قبل قبلين لبرنامج كيني أمورها إسلام كهاري قوى عبد حافظ عبد إسماعيل أي سودي ياريو إدلس عسيني يتني إنساين ومركة ركول ما ينهدي لها رالي كنقضو محمد ياني قضو وحانو دلين هاي إتمع وناكسان
هذه ما تسيع بحافظ أجوغا لندن ونرسع تسيني أموره إسلام كهدنا كالمي يهستها يهستي ستانت سوقات أو استميس يو لول جيلاني هستاسي سي ترتيبان كوسو بها يا أدم بيسي إذا عديني صبح نمو تاني إذا عدينا الظهر نمو حاني لكي تجي ناس إذا ينبت قليو